Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Маша Калеснікава
і Раман Васюкович. Нашы тэмы.
У Мінску працягваюцца суды над удзельнікамі пратэстаў супраць інтэграцыі з Расіяй.
А свідзіцель странны какой-то. Свидетельствовал совершенно про то, что видел меня совершенно в другом месте и в другое время, когда я там не была на самом деле.
До конца 2019 года поглубленной интеграции Беларуси и России не отбудется.
Три вопроса, которые, в принципе, были обозначены после последней встречи президента в Санкт-Петербурге, они остаются на сегодняшний день.
Еўрарадыё разам з Арсядзібай падводзіць культурныя вынікі 2019 года.
Прыгадваецца канцэрт Макса Каржа на стадыёне «Дынама». Таксама эпічная падзея 2019 года.
Гэта да іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Мінску працягваюцца суды над удзельнікамі пратэстаў супраць інтэграцыі з Расіяй, якія прайшлі ў сталіцы 7 і 8 снежня. Праваабаронцы паведамляюць, што ў апошнія дні 2019 года павінен адбыцца разгляд як мінімум 13 адміністрацыйных спраў.
Ужо за ўдзел у акцыях асуджаны 10 чалавек, сярод якіх і лідар пратэстаў Павел Севярынец, якога, дарэчы, мы сёння віншуем з днём нараджэння.
Так, з днём нараджэння, Павел, мы жадаем вам хутка вызваліцца і працягваць у тым жа духу.
Барацьбу за незалежнасць.
Так, ну, яшчэ калі вернуцца да судоў, таксама 20 чалавек атрымалі штрафы на агульную суму больш за 16 тысяч рублёў. І вось наш карэспандэнт Міхасілін сёння наведаўся ў суд Ленінскага района Мінску і паглядзеў, што там адбываецца. Прывітанне, Міхась.
Прывітанне.
Прывітанне.
Ну, распавядзі проста свае ўражанні, што ты там бачыў. Я ведаю, што цябе дасылалі канкрэтна на суд у Владимира Орлова, нашага беларускага пісьменніка, гісторыя, але, як я зразумела, у Владимира няма ў краіне, таму суд перанесены.
Ну так, я прыехаў, пайшоў на справу Орлова. Шмат было, дарэчы, людзей, якія адмыслова прыйшлі на Орлова. Ну, не шмат, но але так, некалькі чалавек было, так бы мовіць. Але ўжо падчас працэсу даведаліся, што Орлова няма ў краіне, і ён нібыта папрасіў суд, каб яго справу разглядалі без яго, але суддзя не пагадзіўся, тым больш не было некага сведкі, і справу перанеслі.
Ну, натуральна, што я думаю, што ўсё ж суддзі беларускія не кожны дзень судзяць беларускіх пісьменнікаў, дзякуй Богу. Але я так разумею, што ты патрапіў на нейкія паседжанні на разгляд справы іншых людзей.
Так, і, ну, самае дзіўнае, што калі ўжо прыйшоў у самім судзе, даведаўся пра некалькі працэсаў, бо некаторых людзей не афішаваліся судовыя паседжанні. І, напрыклад, я патрапіў да суда да Наталлі Ладуцька. Ось пасядзеў з ёй.
Гэта актывістка, так?
Актывістка, так, якая была сёмага прысутнічала ў жывым ланцугу. Увогуле гэта, як я зразумеў з ёй размоваў, удзельніца Куропацкай варты. Вось. І яшчэ да некалькіх чалавек. Барыс Дубровскі і яшчэ нейкі мужчына Барыс, не памятаю прозвішча гэтых. Ну, адметнасць было тое, што ў 12:30 пачаўся суд над Арловым. Ну, мусіў пачацца. Пачаўся суд над Арловым без Арлова, і ў гэты жа час пачаліся адначасовыя яшчэ тры паседжанні. То бок кожнага судзілі па асобку, справы не аб'ядноўвалі, і, ну, ёсць такое падазрэнне, што гэта рабілася менавіта каб неяк, ну, скінуць гэтую хвалю падтрымкі, таму што вось літаральна быў такі момант, што і журналістам, у тым ліку мне, і вось людзям, якія прыйшлі падтрымаць гэтых людзей, ім прыходзілася вось бегаць з аднаго залы, з адной залы паседжання ў іншую, вось проста каб даведацца, як там праходзяць гэтыя працэсы.
Ну, бач, ну,
ці ёсць там нейкія вось ілюзіі ў актывістаў, што яны табе распавядалі? Ну, ці ёсць нейкія ілюзіі наконт беларускіх судоў, ці ўжо ўсё даўно вядома, як у нас судзіць?
Ну, можам паслухаць, напрыклад, я удалося мне паразмаўляць, вось, запісаць Наталлю Ладуцьку. Давайте вось паслухаем, што навогуле кажа пра свой удзел у гэтай акцыі, чаму яна пайшла і як яна ставіцца да сведкі, які супроте сведшего, это супрацовник милиции.
Мне не нужно было разрешение исполкома, потому что Конституция выше решения исполкома. И даже если бы горисполком запретил это, он не имел права, потому что это преступление. Мы обязаны все защищать наш суверенитет. Это все я и сказала. А свидетель странный какой-то. Свидетельствовал совершенно про то, что видел меня совершенно в другом месте и в другое время, когда я там не была на самом деле. Ну, путался, не мог ни описать, ни что я делала, ни как я выглядела, ни где я точно находилась. Ну, и ходит из одного зала в другой и всем рассказывает, по-моему, про акцию на площади, которая была позднее. Вот, поэтому доверия у меня к этому свидетелю нету.
Ну вось, у прынцыпе такая ж справа была амаль ва ўсіх гэтых паседжаннях, то бок прысутнічаў ну адзін недзе сведка міліцыянт, хаця было заяўлена па два сведкі, і ў сувязі з гэтым справы пераносілі. То бок кожную справу пераносілі ці на 9, ці на 10 снежня. І вось такім чынам я сёння прыйшоў, наведаў некалькі судовых паседжанняў, з якіх даведаўся, што справы адбудуцца ўжо ў наступным 10-годзе.
Ну, дарэчы, там Наталя Ладучка і кажа цікавую рэч, ну, чаму так справы пераносяцца, давайце таксама паслухаем.
Яе меркаванне.
Хутчэй за ўсё яны атрымалі загад. Не ведаю, мы можам толькі дагадвацца, што рукавадзіць ім, какія сабражэння, возможна, тым, што з 1 января павышаецца база, но она там совсем всего на 1,5 рубля павышаецца. Неужели они так крахабурствуюць, чтобы хотя бы чуть-чуть немножко получить больше в бюджет? Или, может быть, потому, я точно не знаю, с точки зрения юридической, если решение будет в январе, то, возможно, это мне зачтется уже в январь, и тогда, если будут еще следующие протоколы, чтобы было основание уже за следующее, может быть, уже более серьезное наказание применять, может быть. Но мы можем лишь догадываться об их решениях и предполагать.
У яе ёсць такое меркаванне, што нібыта пераносіць, каб павысіць штрафы з наступнага года, ну хаця гэтай логікай трошкі пярэчыць суды, якія адбываліся сёння ў цэнтральным раёне. Там, напрыклад, некалькі справаў перанеслі на 31 снежня, але таксама частку справаў на 9 снежня было перанесена.
Карацей, людзі пачнуць новы год з судоў.
Не, мне просто шкода суддзяў. Ну, калі шчыра, мне суддзяў шкода, ўжо можна было б спакойна ісці там настроіцца на разаць якое-небудзь аліўе, а ім даводзіцца там канцэнтравацца і судзіць людзей.
Ну, вось, але ну, магчыма, удзельнікаў гэтых справаў будуць свае нейкія жаданні на новы год, каб шмат не прысудзілі, напрыклад.
А, ну так, дарэчы,
каб не порціць настрой.
Сапраўды, так можна сказаць, калі ласка, там новы год жа сёння, ну давайце яго скончым.
Зрабіце падарунак.
Не, так можа наадварот, суддзі далі такі падарунак, што людзі ўжо неяк разлічылі свой бюджэт на святкаванне, а цяпер ім не трэба будзе. Ну, як мінімум думаць пра то, як адзначыць новы год. Ці трэба эканоміць.
Галоўнае не ў камеры, як
Северынц. Так.
Это зусім сумна. Дзякуй, Міхась.
Так. Няма за што.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
У снежні ў Мінску было 5 антыінтэграцыйных пратэстаў, і найбольш маштабны, які сабраў, ну, па розных меркаваннях, мінімум 1600 чалавек, прайшоў у вечары 21 снежня. То бок, пакуль судзяць толькі тых, хто засвяціўся на першых пратэстах, так, 8 і 7 снежня. А адпаведна, тэарэтычна, увесь студзень могуць яшчэ адбывацца суды над гэтымі 1600 чалавекамі, якія хадзілі па горадзе, вось і крычалі так прыгожа і так вось гуртом слова незалежнасць.
Дарэчы, апошняя акцыя супраць інтэграцыі з Расіяй прайшла літаральна 29 снежня. Яна ўяўляла сабой нешматлікі жывы ланцуг на праспекце Незалежнасці і цягнулася не больш за 30 хвілін.
Так, і вось, дарэчы, аналітык Арсём Шрайбан мяркуе, што акцыі пайшлі на спад па трох прычынах. Па-першае, лідар пратэстаў, якога мы ўжо сёння не адзін раз узгадвалі, Павел Свярынец, сядзіць на сутках, а яго калегі не могуць проста дамовіцца, які ўсё ж фармат абраць, у колькі гадзін збірацца і гэтак далей. Свежы вецер, гэта кампанія, якая ў свой час прыдумала жывы ланцуг, увогуле заклікаў сваіх прыхільнікаў не выходзіць на вуліцы.
І ще одна причина, яку називає Шрайбан – холод і зима, яка нарешті прийшла у Білорусь.
Так, але все ж головна причина, Рома, яку називає Шрайбан – це проблема з метою акції. Так, мовляв, коли перші акції були прив'язані до зустріч Лукашенка і Путіна, до ніяких таких уже більш конкретних і відовочних процесів, які там відбуваються поміж ними, то опошні не мають певної інформаційної нагоди і ніякого великого сенсу, ну і відповідно, навіщо виходять, коли лідери країн не можуть домовитися навіть там на конт коштів на газ.
Ну, справді так. І це традиційна проблема білоруської опозиції – немогчимость домовитися поміж собою. Крихи про інтеграцію у наступному блоку нашої програми, а покуль музика на Єврорадіо.
Єврорадіо.фм
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Сільін. Трент Резнер і Атікус Рос напишуть саундтрек до нового фільма Девіда Фінчера «Манкі». Як повідомляє портал Revolver, у знак поваги до 40-х годов, у яким розгорнеться діяння картини, музики будуть використовувати аутентичні інструменти той епохи. Фільм «Манкі» з'являється байопіком сценариста фільма «Громадянин Кейн» Германа Манкевича, головну роль у якої виконає Гарі Олдман. У основу стужки ляже сценар небожчика батьки Девіда Фінчера Говарда Фінчера. Резнер і Рос не в перший раз працюють з Фінчером. Раніше вони виступили композиторами таких його фільмів, як «Соціальна сітка», «Дівчина з татуїровкою дракона» і «Зніклая». Кліп гурта «Нірвана» на пісню «Smells Like Teen Spirit» перевисив відзнаку 1 мільярд проглядів на YouTube. Як нагадує портал Consensus of Sound, ролик був загружений на сайт у червні 2009 року. Це значить, що для досягнення мільярда глядачів йому спотребилося крихи більш за 10 років. У даний момент це другий по популярності на YouTube музичний ролик з 90-х. Першинство утримлює кліп Guns N' Roses на пісню November Rain. У його амаль 1,3 мільярди проглядів. Наступним кліпом з 90-х, який повторить поспіх гетих двох роликів, може стати «Зомбіс» гурта «The Cranberries». На даний момент у його каля 980 мільйонів проглядів. Удалий старт нового серіалу «Вядьмар» на Netflix дозволив польському письменнику Анджею Сапковському, який створив сусвіт «Білого вовка», стати самим популярним автором на Amazon. Зараз він отримлює перший рядок у списі популярних авторів гэтага порталу, опередивши створальницю «Гаррі Поттера» Роулінг і «Короля жахаў» Стівена Кінга. При гэтым «Гаррі Поттер» і «Філософський камінь» все ще утримлює лідерство у розділі фентезі і наукової фантастики. Але апошнє жадання і кров ельфов Сапковського уже наступають на п'ятки. Свою вигоду від нового серіалу отримала і студія CG Projekt Red, яка випустила три гульні по сусвіті «Відьмара». Так, третя частка трилогії поставила рекорд по кількості гульців на стрім. Гэта були новини шоу-біза. Заставайтеся на хвалях Єврорадіо.
Слухай інтернет, слухай музику.
Напередодні Нового году телеканал «Беларусь-1» підвів виніки года з першим віце-прем'єром Дмитрием Крутим.
Тим самим, який так самоахвярно курировав з білоруського боку питанні поглибленої інтеграції Білорусі і Росії на посаді міністра економіки, що став цілим першим віце-прем'єром.
Ну так, нормально так все отрималося.
Кар'єрний рост,
правди. Так ось, по його словах, у плані будівництва єдиної держави, які мусив би узгоднені до кінця 2019 року, по-ранішому є діри, то бок дорожні карти, які тичаться нафтового, газового і податкового питання, як всі жартували так у сусідках, усього три питання, вони по-ранішому не підписані, ну, а відповідна інтеграція знов відкладається. Ну, але ці так все радісно, давайте послухаємо Дмитрия Крутого.
Три вопроса, которые, в принципе, были обозначены после последней встречи президентов в Санкт-Петербурге, они остаются на сегодняшний день. Это газ, нефть и определенные вопросы по налоговой карте. Остальной весь пакет уже согласован, поэтому надеемся, что до конца года еще будет какой-то контакт на уровне лидеров наших стран, и они определят определенные развязки по этим темам. Аргументации сторон понятны, и нужно просто принятие политического решения, по большому счету.
Дарэчы, Дмітрый Крутой у гэтым інтэрв'ю таксама запэўніў, што ніякіх гаворак пра адзіную валюту ў межах будоўлі крэпкай саюзнай дзяржавы не вядзецца.
Дэбют, па суці, беларускага рубля на гэтым рынкі еўрааблігацый 210 мільёнаў. Это, кстати, к разговору о доверии к национальной валюте и абсолютно пустым измышлением в рамках программы интеграции о том, что мы откажемся от белорусского рубля и перейдем на некую другую валюту. Это абсолютная глупость, таких переговоров не ведется.
Дарэчы, з так званых інтэграцыйных фішак Крутой паабяцаў, што з верасня 2020 года паміж Беларусю і Расіяй знікне роўмінг. Кшталту кошты будуць адрознівацца, але амаль незаўважна. Але ты памятаеш, Рома, так, што 7 снежня падчас сустрэчы Пуціна і Лукашэнкі Александр Лукашэнка адразу падвёў такую рысу. Мы згодныя на інтэграцыю, але на роўных умовах. І тут вось гэтая такая рэмарачка – на амаль незаўважна будуць адрознівацца кошты, это ўсё ж зноў такі кажа пра тое, што умовы, не роўныя,
праўда?
Вось, а ўвогуле Крутой шмат нагаварыў пра тое, як у нас натуральна ўсё добра ў эканоміцы, якія ў нас росты і заробкі, і там стрыманне інфляцыі, і беларускія аўтамабілі ўвогуле выпускаюцца так жа хутка, як мая мама пячэ бліны, так?
Ну і нібыта, між іншым, на 5 долараў камуналка падрасце. Давайце паслухаем Крутога яго развагі пра тое, якім быў для беларускай эканомікі амаль год, які ўжо скончыўся.
Это был очень интересный, сложный год, произошло много событий. Самым важным достижением этого года, я все-таки считаю, это рост заработных плат и реальных доходов населения. Тот уровень, который вот мы имеем по итогам 11 месяцев, наша оценка, как мы закончим год, показывает, что реальные доходы наших граждан, уже очищенные от инфляции, вырастут примерно на 7,5% и в среднем по республике составит 1080 рублей. То есть мы полностью выполним прогнозный параметр. Особенно хорошо, что нам удалось достичь прогнозных цифр в бюджетной сфере. Врачи и учителя, они должны почувствовать увеличение зарплат в этом году примерно на 20%. Следующим важным моментом это является, конечно, сдерживание цен и низкая инфляция. Второй год подряд мы в принципе, находимся в прогнозных параметрах. Дальше рост золотовалютных резервов почти на 28% до 9,2 миллиардов долларов. Это хорошая подушка безопасности на следующие несколько лет, когда у нас предстоят выплаты по внешним долгам. И я думаю, мы с этим графиком успешно справимся. Ярким явлением стал выход нашего банка развития, по сути, финансового института правительства на рынок еврооблигаций. Пятилетние бумаги на 500 миллионов долларов, в принципе, под комфортные низкие ставки на уровне суверенных заимствований. Это большое достижение и для банка развития, и для нашей финансовой системы. Хорошим моментом уходящего года стало развитие сотрудничества с международными финансовыми организациями. Очень важный момент. 7 проектов инфраструктурных на 1 миллиард долларов. Никогда у нас такого не было в течение одного года, чтобы мы подписали столько важных соглашений. Плюс эти институты, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, дополнительно прокредитовали нашу экономику на 370 миллионов, кроме инфраструктуры. Если говорить в целом, то меня лично, конечно, огорчило замедление мировой экономики. Самым сложным сегментом это стала сырьевая ее часть. На многие традиционные позиции по сырьевым продуктам – каменный уголь, нефть, калийные удобрения, где-то частично металлопрокат – серьезным образом упал спрос, упали цены, учитывая, что для нас это очень серьезный такой кусок нашей экономики. Конечно, это отразилось на наших крупных предприятиях, но наши традиционные отрасли, к примеру, строительство, сельское хозяйство, они восстановились после неуспешного прошлого года и сейчас демонстрируют очень хорошие темпы на уровне 103-103,5%. Если брать промышленность, то выросло производство телевизоров, к примеру, и мы вот к психологическому рубежу 1 000 000 штук впервые подойдем за много-много лет. 18 тысяч легковых автомобилей мы произвели за 11 месяцев, я думаю, за год тоже психологическую отметку 20 тысяч, которая где-то является даже точкой безубыточности для нашего завода, тоже попробуем преодолеть. Конечно, следующим, наверное, таким негативным трендом является наличие низкооплачиваемых организаций. Вы знаете, две таких целевых категории – это предприятия, где зарплата ниже 400 рублей, их осталось вот прямо на сегодняшний день порядка 10, и организации, где зарплата менее 500 рублей, их 336, они в постоянном фокусе внимания находятся на особом, по сути, ручном контроле, и в следующем году мы эту всю работу будем продолжать.
Еврорадио. Моц настрою.
А цяпер про культуру. Да новага года застаецца ўсяго нічога, і мы не можам не ўзгадаць галоўныя музычныя, тэатральныя, кіна і арт-кейсы, што здарыліся ў 2019 годзе.
Падводзіць культурныя вынікі ўзяўся галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свердлоў разам з нашымі суседзямі і сябрамі з арт-сядзібы Алесем Снегам і Алексеем Сапрыкіным у межах падкаста «Культурная сядзіба». Калі ласка.
Про музычные релизы какие-нибудь.
Там тема белорусских, конечно, скорее Россию, абсолютно.
Там он зараз сколько? На корпоративе он берет 100 тысяч.
Поставил на колени Россию. Его альбом
«Мой первый диск,
мой первый диск кассета». Кассета.
Ну, я это веду.
Бачишь, самый прослухиваемый там ВКонтакте.
А, потому что я без каравайна выглядел. Да.
Ну, вось.
Я не забудка, мой любимый цветок, я веду.
И с гуртом без билета. Совсем меньшая ситуация. Угу. Вот завершили, что все.
Ну, а что?
И пафосно, вот литерально днями.
Як прайшоў, вы не ведаеце, як прайшоў канцэрт?
Я ведаю толькі, што не хапіла часу. Ну, просто Віталік, ён же майстер размоўнага жанра.
Угу.
Вось, хаця, як бы так і не скажаш,
бы падкаст запісаць.
Ён можа пагаварыць з гледачамі, угу. Любіць. І вось не хапіла часу. Песень 5 засталіся невыкананы, таму што трэба было аб 11-й пакідаць ужо.
Угу.
Мінск-арэну сыходзіць. Тут мне, канешне,
крыўдна.
Таксама мне не крыўдна. Я ж там не быў. Вось, і таксама гадваецца канцэрт Макса Каржа на стадыёне «Дынамо». Oh, yeah. Таксама эпічная падзея 2019
Конечно.
Года.
Эпічней, чым канцэрт «Дынамо» шмат... Александра Саладухі.
Эпічней. Ну, дарэчы, канцэрт Александра Саладухі на стадыёне
«Дынамо». Ну, это же гений просто на... Нельга такое слово казаць у эфіры.
Да, гений.
Потому что...
Гений на літару «Г» ты хацеў сказаць?
Не-не-не.
Это Саладух, гений это гений на літару «С».
Гений подману. Потому что ён стал на дорожках беговых, поставил две колонки. Як на веселле. Одну трибуну не дособрал.
Ну, але это
квитками по 2 рубли. Але у меня был концерт на стадионе «Динамо».
Квитки по 2 рубли, да?
Да.
Вось, у Макса Коржа квитки нормально, крошах каштовали. И все, весь был стадион, весь танцпол, вообще был просто огонек. Вось, на этом концерте я был, да, речи. И Макс Корж там так само вельми долго размовлял с людьми. Вельми, просто вельми долго. И концерт должился больше за 4 годины. И люди разыходились, уже метро хутка скончало ехать. Mm.
На
вот.
О, а я уже поспел на метро?
У, нет.
Ну, нет, не ходит.
Там на лепішку треба.
Ну, так вось, карацей, мне здаецца, што усе, хто кажа, што ў беларускай культуры нічога не адбываецца, увогуле ў Беларусі нічога не адбываецца, нема падзеяў.
Адбываецца.
Точачная. Тобак можна это пад коўдру галаву засунуць і казаць, у Беларусі нічога не адбываецца, да? Вось. Ну, а можна глядзець, шукаць, і калі ты нашукаеш, то ты, канешне, знайдзеш.
І вось на этой прэміі у Расіі беларусы там сабралі лепшыя выступы, «Петля пристрастия», «Ліса»,
Петля выдала альбом.
Да, альбом.
Гул. Яшчэ, дарэчы, год быў вельмі багаты на падзеі ў незалежным кінематографе.
Так.
А вось што я хачу сказаць, такое адчуванне, што ён стаў з кален. Угу. А, вельмі класныя фільмы былі выпушчаныя. Трымаецца ў галаве вось гэта гісторыя з фільмам 2 Ўлады Сіньковай. Гэта мусіў быць такі сацыяльны ролік, а стаў паўнаметражны фільм. Вось рэальна гісторыя класная, калі за бюджэт роліка здымаецца цэлы фільм, пасля паказваецца ў кінатэатрах і так далі.
А «Возера радасці»?
«Возера радасці» Луяна, да.
Угу.
Драма. Есть такі фільм «Шатун» і «Лаурецкі», здаецца. Карацей, вельмі шмат фільмаў, вельмі шмат з іх трапіла на кінафестываль «Лістапад».
А гэта яшчэ выйшоў?
У нацыянальны конкурс.
У «Пырі», «Вурдалакі».
Ой, да, у «Пырі» ж была, я глядзеў.
І той фільм, пра які я хацеў сказаць апошнім зараз у гэтым спічы, это «Чыстае мастацтва» Макса Шведа. Фільм, який так само був на листопаді, фільм, який так само поїздив по фестивалях, виграв Art Dog Fest у Ризі, ліпша режисура, мені здається, да? Ось, і тут ми плавно перетікаємо у світ живопису, до підведення виніку про мистецтво, виявленче. Ось, тому що у фільмі...
Головну роль
виконав мастак Захар Кудзін. Увогалі, гэты фільм, гэта як Захар Кудзін, гарадський супрематизм реалізує тільки у вигляді уже мастацкого твора. Гарадський супрематизм – це калі тетечки з ЖЕСа і дядечки. Ну, що опять за сексизм? Приходять і замальовують графіці ніякі на стіни.
Не фанати Казіміра Малевича.
Да, треба... такі квадрати, абстрактна мінімалістична форма, ось, і у гарадських умовах гэта уже починає виглядати як самостоїне твори мастацтва. Так ось, шикавальна новина, на виходних Захар Кудзін помер, 33 гады. Гэта, конечно, вельми шкода, тому що Захар був один з самих цікавих мастаков своєго покоління, молодих. Ось. Але є інші, так само, ще покуль, що засталіся цікаві мастаки і навіть гэтого покоління, у приватності мастак Алексей Кузьміч, так само, коли ми розмовляємо про виніки Года культури, ми не можемо не пригадати його.
Його перформанс.
Його перформанс, коли йому заборонили виставляти його всі, ну там, всі картини і арт-об'єкти заборонили виставляти на персональній виставі, і він прийшов на відкриття цієї вистави, зняв вопротку, і оказалося, що його через...
Там вертел там Міністерство культури.
Шильдочка Міністерства культури прикриває.
Ну, сам що-то круто, ось це, мені здається, супер, знайшов він вийти і відказав.
Камон, люди, так... нічого не відбувається
в Білорусі. Дроб за микрофон, серйозно. Просто.
Круто.
Що у театрі у нас відбувалося? Ну, коли казати про... Театр, який для мене театр, то гэта ўпершыню свабодны тэатр выступіў на фестывалі «Тэарт». Упершыню такое адбылося, ну, я не ведаю, як...
У Мінску.
У Мінску, так, на афіцыйным фестывалі, які там мае, я не ведаю, таксама курыруецца з там дапамогай дзяржавы, там усё астатняе.
Установы, якую верцеў. Алексей Кузьміч.
Так што вось выступілі на фестывалі «Тэарт», хаця там, канешне, да апошняя не верылася, што такое можа адбыцца. Канешне, выступалі там у сябе на пляцоўцы, не там палацы прафсаюзаў ці дзе-небудзь яшчэ, але пачаліся рэпетыцыі і працягваюцца. І ўжо неўзабаве, я спадзяюся, мы ўбачым у свет спектакль «Сабакі Еўропы» па рамане Альгерда Бахарэвіча.
Гэта будзе ўжо падзея 2020-го.
Падзея 2020-го году.
Угу.
Вось. Ну, калі казаць пра, напрыклад, Купалаўскі тэатр, то это 100 годзі ў іх. Зараз там плануецца таксама сезон, які распачаўся 2019-м і скончыцца 20-м будзе багатыя там і тутэйшых плануюць узнавіць, так, і з апошніх спектакляў, канешне, хочацца адзначыць спектакль Евгена Карніга «Шлюб з ветрам». «Шлюб з ветрам» – пастаноўка, якая ўражвае сваёй візуальнасцю і музыкай, і не толькі Евгена Карніга, і Шымаша Веркавай там, канешне. І усім, то бок я раю усім нашым гледачам сходзіць у Тэатр беларускай драматургіі і паглядзець гэты спектакль, а таксама у мяне зараз апошнія дні года сканчваюцца таксама навагоднімі прэм'ерамі. Это спектакль «Рейк'явік 74» па п'есі Марты Сакаловскай, польскай драматургіні, якая спачатку было это чыткай у межах фестываля польскай драмы.
Чоткая чытка.
Чоткая чытка атрымалася, і вось ужо праз месяц гэта становіцца спектаклем.
Сябры, зусім мы не падвялі, не падсумавалі вынікі года ў літаратуры. На жаль, хаця
у літаратуры там ПНЦ, Алесь, можаш ведаць там, ты ж бліжэй да літаратуры, чым мы.
Я думаю, што многія ў гэтым годзе даведаліся.
Ужо ёсць хвіліна рэальна.
Я думаю, проста пошта скажа, што ў гэтым годзе ёсць ПНЦ-цэнтр, беларускі ПНЦ-цэнтр. І шмат што там сумнага, канешне, ў гэтых падзеях адбываліся і паварушылася літаратура, увагу прыцягнулі. Я думаю, што працяг будзе нейкі.
Чытаючы навіны, людзі даведаліся, што Павел Свярынец піша кніжкі і што там віруе жыццё.
Таму глядзім у 2020 год з аптымізмам.
Алексей Сапрыкін.
Алесь Снег. Павел Свердлов.
Свердлов, ты мусишь сказать, наверное, Олег, не так это отрымалось.
Задуматься про 2020 год.
Культурная садиба, выники 2019 года. И
встретимся с вами
у 2020. До побачення.
До побачення.
Пакуль. Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Апублікаваны апошні ў 2019 годзе рэйтынг жаночай тэніснай асацыяцыі. У ім лідыруюць Эшлі Барці з Аўстраліі, Караліна Плішкава з Чэхіі і японка Наомі Осака. Беларуска Арына Сабаленка захавала за сабой 11-е месца, Вікторыя Азарэнка 50-е ў рэйтынгу. Мужчынская зборная Беларусі па гандболі выйграла кубак чатырох нацый у польскім Тарнуве. Дружына Юрыя Шаўцова абыграла каманды аб'яднаных арабскіх эміратаў, Польшы і другі склад іспанцаў. Беларусы рыхтуюцца да чэмпіянату Еўропы, які стартуе 9 студзеня. Мінчанка пяты раз стала ўладальніцай Кубка Беларусі па валейболі. У рашаючым матчы яна абыграла брэсцкае Прыбужжа 3-1. Валейбалісты мінскага Мапіда выйгралі міжнародны турнір у латвійскім Даугавпілсе. Яны атрымалі тры перамогі ў трох матчах, былі мацнейшыя за каманды з Латвіі, Польшчы і Расіі. 31-гадовы паўабаронца футбольнай зборнай Беларусі і брэсцкага «Дынама» Павел Няхайчык можа вярнуцца ў «Батэ». Пра гэта паведамляе сайт «Футбол.бай», які спасылаецца на свае крыніцы. Няхайчык выступаў за барысаўчан 7 гадоў, апошні раз у 2013-м. За «Дынама» ён правёў яркі сезон, у чэмпіянаце забіў 12 галоў у 24 паядынках. У Мінску выйшла новая кніга пра гісторыю беларускага футбола. Яе аўтар – даследчык Александр Томін. Яна распавядае пра ўдзел беларускіх камандаў у другім па значнасці кубкавым турніры СССР у 1940-х-91-х годах. У кнізе шмат статыстыкі і рэдкіх фотаздымкаў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вы слухалі праграму «Еўразум» на Еўрарадыё з надыходзячым новым годам. Вас віншуе Маша Калеснікава
і Раман Осікович.
Сустрэнемся заўтра яшчэ ў гэтым годзе.
Да пабачэння.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.